Bugungi tijoratdagi asosiy eng og'riqli nuqtalardan biri mana shu. Tijoratchining qaysi biri bilan gaplashsangiz aytadi. Mol olinadi, lekin berishga kelganda suriladi, berish masalasi eng og'ir. Va'da qilib bermaydi. Bermagani ham mayli. Va'da qilib pulni olib, ishonchga kirib, pulni qancha million pullarni o'zi ham pulni ham yo'qotib yuborayotganlar, o'zi ham yo'q bo'lib qochib ketib yurganlar qancha deyapti. Bugungi tijoratchilarning so'zi. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam maqtagan tijorat kasblarning eng yaxshi tijorat deyaptilar. U shunday tijoratki lam iza haddasu lam yukaddibu. Gapirilsa u tijoratda o'zaro muloqot qilinsa yolg'on so'z aralashmagan tijorat. Ikkinchisi va iza uidu lam yukhlafu. Va'da qilingan bo'lsa va'dasiga xilof qilinmagan tijorat. Uchinchi sifati agar omonat qilingan bo'lsa omonatga xiyonat qilinmagan tijorat. Va to'rtinchisi va iza sharau va iza ba'u lam yamdahu. Va to'rtinchisi agar sotilayotgan bo'lsa haddan oshiq maqtalmagan tijorat deb payg'ambar alayhisolatu vasallam tijoratni eng yaxshi kasb ekanligi, lekin mana bu shartlar mavjud bo'lgan tijorat eng yaxshi kasb ekanligini bizga bayon qilyaptilar.